Полгодины.
Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. Пачынаем перадачу на замову чарговага грамадскага рэдактара тыдня, літаратара Валянціна Тараса. Ён аўтар кніг паэзіі, дзве тетрадзі, пазіцыя, колеры і іншыя, прозы, прашчальныя кастры, дань времені, мемуараў, на выспе ўспамінаў. 13-гадовым падлеткам у лютым 1943-га прыйшоў у партызанскі атрад, у якім ваяваў па ліпень 44-га. Напярэдадні Дня Перамогі спадар Тарас прапанаваў журналістам Свабоды падрыхтаваць перадачу на тэму «Ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на тэме другой усясветнай вайны?» Былы партызан пасаю умову. Ніякай сацыялогіі, ніякіх лічбаў пра мінулую трагедыю, бо яны забіваюць жывыя эмоцыі і сапраўдную народную памяць. Толькі меркаванне моладзі і тых, хто яе расказвае пра вайну, настаўнікаў ды сведкаў ліхалецця. Пачаць перадачу Валянцін Тарас прапанаваў з рэпартажу пра тое, што застаецца ў памяці новага пакалення пасля ўрокаў гісторыі і ранішнікаў, якія праводзяцца ў школах да свята 9 траўня. Слова нашаму корэспандэнту Юліі Рымашэўскай.
На пытанне, калі была вялікая айчынная вайна, 9-гадовая дзяўчо адказала.
Не ведаю.
А ў школе вы што-небудзь праходзіце на гэты конт?
Не.
А што мы будзем адзначаць у краіне 9 траўня?
Дзень Пабеды.
Перамогі над кім?
Адказам мне было маўчанне. Іншая мая суразмоўца старэйшая і ў свае 15 год ведае крыху болей.
Вуліцы, напрыклад, гораду можаце прыпомніць, якія названыя імёнамі герояў Вялікай Айчыннай вайны?
Ну, Гая, па-моему, он не Гай. Он не был на Вялікай Айчыннай. Кто там ещё был? Куйбышева тоже не прокатит. А, Проспект Победителей.
То есть из того, что проходили у школе, что приходит на розум найперш?
Я думаю, даты только исключительно. Ну, начало, конец.
А калі Минск был вызвален, ведаеце?
Дату точно? Нет.
А 3 ліпеня вы з чым звязваеце?
Независимость.
Яе сяброўка прызнаецца адразу, гісторыя Беларусі ўлюбёным прадметам не была, таму даты, імёны не на слыху. Але што такое вялікая айчынная вайна, яна добра запомніла з расповедаў дзядулі.
Мне очень много чего дедушка рассказывала про войну, как он был маленький, как его родители забирали, как его родители ходили на войну, как он волновался, как они ели холодную картошку из земли доставали. Это я все помню. Он мне просто рассказывал про жизнь. Вот это вот я хорошо как бы знаю и прочувствовала то, как он жил в те времена.
То же самое, кажа и 14-годовый Антон. Маўляў, не с подручников, не с уроков, а с размовов с батьками мое уявление про великую айчынную.
Маршал Жуков шмат зрабил для Советского Союза, для Скоромохи, Рокоссовский. Безумоўна, зрабілі прыклад Гастэла, Чкалов і так далей. Якія даты? Ну, напрыклад, перамога пад Сталінградам. Калі дакладна не памятаю, памятаю 43-й год.
Што датычыць вызвалення Беларусі, што найперш памятаецца?
Вызваленне Беларусі, першы танкавы яшчэ ў Мінску і так далей, 120-я дывізія.
Тым не менш, 3 ліпеня як дату вызвалення Мінску Антон не ўсведамляе. Ягоны сябра аднагодка Анатоль таксама не ведае, калі вызвалілі родны горад, але распавядае пра вайну як па падручніку.
Якіх герояў Вялікай Айчыннай вайны ты можаш прыпомніць?
Кіжаватава, Жукава, Машэрава. З 1941 года па 1945 у гэты час вяліся баявыя дзеянні на тэрыторыі як Беларусі, так і астатняга Савецкага Саюза. Мы абараняліся, адбівалі нашы гарады. Мінск, наш родны горад, таксама быў вельмі доўга пад акупацыяй. Тут дзейнічаў фашысцкі рэжым. Былі ўсталяваны правілы фашыстаў. Але потым нашы салдаты освободили Минск и пошли рушить на Берлин.
А вы скали вызвалили Минск?
Нет, докладно я не памятаю.
А 3 липеня у тебя с чем ассоциируется дата?
3 липеня не ведаю, ни с чем не ассоциируется.
Залишне казать, что ніводны запытаных школьников не змог назвать дату, калі гітлеровцы заняли Минск. Хоть прикладно кожны 5 запытаных побывал на линии Сталина. Однако на ее дети чули все, что заугодно, а кроме того, чему фашисты вошли в белорусскую столицу уже 27 червеня. Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт грамадскому рэдактару тыдня Валянціну Тарасу.
Некалькі фактараў працуе, чаму нашы школьнікі і наша школа не дае адпаведных ведаў. Таму што яна падмяняе гістарычныя факты і наогул выкладанне гісторыі прапагандай. А прапаганда гэта не гісторыя. Прапаганда гэта некія палітычныя ацэнкі, гэта лозунгі. Гісторыя павінна быць гісторыяй, будавацца на дакладных гістарычных фактах. Малады чалавек павінен арыентавацца ў пазіцыях таго боку і супрацьлеглага боку. З кім мы ваявалі і за што мы ваявалі? Гэта адна з асноў грамадскага мыслення, грамадскай сталасці чалавека. І пачынаць гэта трэба са школы.
З іншого боку, міркує былий партизан Валентин Тарас, не меншее значение для виховання патріотизму у молоді має тое, що вони чують про війну від непосередних свідків тих подіїв, своїх дідів і бабулів, сусідів, одновязковців. Наш городинський кореспондент Міхал Корнєвич напередодні 9 травня з'їздив у вёску Велика Святиця Свислівського району.
Навколо лес, велике озеро, церква на пригорочку, тільки людей зовсім не шмат. Перші спроби розпитати про партизанів не вдали. Молодёни покрутили головой, але показали на хату одного со старейших жихаров. У Владимиру Хамчуку у войну было 17 годов, и он рассказывает, что были такие у их лесах, и нават один час хавалися у мясцового святара у церкви.
Были до церкви, наверное, добрый ковалок часу, потому что что-то их там лежало. Документы, те оружие, чего они приезжали уже после войны, и это пускал священник их туда, и они там взорвали доску и что-то вынимали.
А чем тут занимались партизаны? Сейчас они вели бои с немцами.
Это и партизаны, тут они только спалили школу в Сенчице. Бо немец уже мил тут что сделать, штаб, какую там хорёчи, жандармерию, что...
До нашей размовы долучился еще один сталый жихар, Петр Плющевский. Я пытаюсь у него, те да помогали партизаны жихарам вёски.
А те не помогали, ничего не помогали. Это что не помогали? Они обирали, да все, что поесть, да и грабили. Хоть не нужно было, и то и брали.
А в партизанах были мясцовые люди?
В партизанах были, скорее, чужие, оставшиеся у немца тылу. Не отступили, да, вот я, скорее всего, были.
С мясцовых немцы призначали Солтыса. Мои суразмовцы рассказывают, что той был добрым человеком и нават ратовал партизанов, коли немцы рабили на их засаду. После войны люди отстояли своего Солтыса перед НКВД.
Ну, тут его посадили, или тут жонка стала ходить, такая подпись надо, значит, який он был, значит. Ну, тут все люди подписались, что хороший был мужик. Он сказал, никого не забил, никого не продал, ничего, даже ни одного человека не расстреляли у нас.
Пытаюсь у господара среднего веку, ці ведає он что-нибудь про мясцовых партизанов, ці про подпольщиков, об яких написано у районной книзе память.
Ну, в принципе, я ничего про их не знаю. Там не ничего. Дед Яшка мне про это не рассказывал, мой покойный дед. Он, в принципе, и, может, и не знаю про это.
Батьки тоже в хате так не вспоминали, да?
Не, откуда?
А вот что отказывали мне на это питание школьники.
Я ничего не ведаю, мы нигде не учили. Ну, батьки тоже не рассказывали. Что воевали, что сражались за родину, защищались.
Они выигрались.
Уже в городе я запытался... Історика Андрія Вашкевича, який працює в історико-археологічному музеї, чому молоде покоління нічого не ведає про партизанів?
І коли, наприклад, американці видали 90-томну історію Другої світової війни, уділ у своїх часток у цій війні, то совєтська історіографія обмежувалася 12 томами. Причому вельми агульними, де бойові дії були розписані до армії, в яких були сотні тисяч людей. Менавіта тому ми просто не маємо цієї правди, ми не маємо цього ведення минулого.
Прошу прокоментувати цей сюжет былого партизана, громадського редактора Радіо Свобода цього тижня Валентина Тараса.
Що ведають молоді люди? Вони ведають, що партизани приходили і забирали вопротку, забирали корову, забирали свиней. Я хочу, щоб молоді люди ведали і зрозуміли одну просту річ. Партизани – це не регулярне військо. І ніхто їх в централізованому порядку нічим не забезпечував. Відомо, коли ночі до селянина приходять узброєні люди, у очах цього простого селянина ці люди – рабовники, бандити. До речі, це самий велізарний подвиг нашого народу у час минулої війни. Це подвиг білоруської вёски, яка своїх діток заховала і не дала загинуть цьому велізарному партизанському війську. І тих, хто кажуть, що... Это было счастье для селянина, что это были некие доброхотные поставки. Это, кажут, альбо недосвеченные люди, альбо сведомые хлусы. Низко кланяюсь их этому всем людям, якие давали и молочка попить, и яечко якое з'єсти, и хлебушка давали, и боты свои недоброхотно, але все ж отдавали. Низкий им поклон еще раз.
Ми притягнемо передачу про те, як на темі минулої війни виховується патріотизм у молоді, після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня. З
9 траўня ў Беларусі і іншых постсавецкіх краінах адзначаецца 63-я гадавіна перамогі над фашызмам. У Менску ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы перамогі прайшло афіцыйнае шэсце з нагоды свята. Ніхто і нішто не прымусіць нас павярнуць забранага шляху, заявіў выступаючы ў Менску з нагоды Дня перамогі Александра Лукашэнка. Кіраўнік Беларусі ўхваліў прапанову Менскага гарвыканкаму аб закрыцці музею Вялікай айчыннай вайны на Кастрычніцкай плошчы сталіцы. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Александр Мілінкевіч падчас сустрэчы падкрэсліў неабходнасць дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам. Віцебскаму прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам.
Гаворыць Радыё Свабода, ў студыі Александр Улюцёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня, ветэрана вялікай айчыннай пісьменніка Валянціна Тараса, як на тэме мінулай вайны выхоўваецца патрыятызм у маладога пакалення. Нагадаю, з папярэдняга рэпартажу вынікала, што ў вялікай свіслаўскай вёсцы фактычна нічога не ведаюць пра землякоў, якія са збоем у руках падаліся ў лес і ваявалі з акупантамі. Можа, тут нехта запярэчыць, што гісторыя з памяццю маладых вяскоўцаў пра сваіх землякоў-партызанаў нетыповая, бо не зусім удала выбраны адрас для камандзіроўкі. Маўляў, гарадзенчына далёка не партызанскі край, таму і памятаю там пра вайну меней. Аднак жа літаральна перад святамі я пабываў у сваёй вёсцы, яна на Магілёўшчыне, якой у вайну дасталася, як кажуць, па поўнай праграме. Аднак і тут, у партызанскім краі, малыя не змаглі мне назваць тых аднавяскоўцаў, якія ваявалі ў лясах, а цяпер усе да аднаго ўжо ляжаць на ракузаўскіх могілках. Дарэчы, зусім побач з намі славутае Бунінскае поле, мемарыял, які засведчыў подзвіг абароны Магілёва чырвонаармейцамі і апалчэнцамі. Таму пра гэтую яскравую старонку ў гісторыі краю збольшага ведаюць. Аднак пра тых самых партызанаў памяці ўжо бракуе. Між тым вайна, гітлераўскі акупацыйны рэжым тычыліся не толькі воінаў, лясных салдатаў. Яна жорстка паліла, кажа Валентин Тарас, і мірнае насельніцтва. Як тое было і што пра яго ведаюць маладыя сёння, расказвае наш магілёўскі корэспандэнт Алесь Асіпцоў.
Моладзь няшмат ведае пра жыццё людзей пад акупацыяй. Гэта маладзёны прызнаюць, наракаюць на школу.
Я вам подобно даже ничего не расскажу. В Беларуси, конечно, так же, как и всем странам, пришлось очень трудно. Тут люди старались выживать, как приходилось, то есть своими силами, своими возможностями.
Кто-то был партизаном, а кто-то просто как-то жил, выживал. Мне на самом деле мало известно.
Я поцікавіўся у спадарні сталага веку, якая называлася Вольгай Петровной. Ці трэба на агул ведаць про жыццё у фашистской оккупации?
Нищета, голод, унижение. Надо все знать. И молодым особенно надо знать. Сколько людей погибло, сколько осталось сирот. Это ужасно, конечно.
Одногодка Вольги Петровны, Валентина Афанасьевна Бялковская, прожила все житё у Могилёве. Война яе заспела у неполные 13 годов. Яна не памятая, як баранили город от фашистов. Проблемы почалися со з'явлением полицаю, якія подчас пиратрусов шировали боль за оккупантов. У полицию ішли люди, покрыженные советской уладой, зазначая Валентина Афанасьевна.
У нас здесь Колтунович жил, его в 33-м году, ему дали 10 лет. И вот надо ему было с тюрьмы прийти, и через неделю началась война. Он сразу пошел в полицию. Конечно, он делал очень много плохого.
С тих военных часов Валентине Афанасьевне помнится найбольш голод. Побач з їхнай хаты размясцілася салдацкая кухня.
Кушать варата, там поедят бочки с отходами. Мы уже по этих бочках что выкинут. Деремся, то, кто больше схватит за рот, надо быстро схватить. Вот для детей были помойки.
Пасля знішчэння восенню 1941 года Магілёўскага гета і масовых расстрэлаў цыганоў фашисты пачалі вынішчаць палякаў, як Бялковскія. Маці Валянціны Афанасьевны знайшла спосаб уратавацца.
Взяла домовую книгу и залила этими чернилами, где национальность пишется. И паспорта нету, у нас документы нету. И все, ну кто послал полицию, там стала просить все. Ну вот белорусы. И с войны мы стали белорусами.
Мать не только изменила национальную приналежность семьи, однако и переназвала дочку с Ванды у Валентину.
Переобъем репортаж Олеся Тепцова, ремарка Валентина Тараса.
Вот еще не было никаких партизанов, только они вошли в Менск 27 червня 41 года. Про 3 дни уже были шибеницы, уже были расстрелы, уже был массовый хапун менчуков, мужчин, абсолютно всех. от 18 до 44 годов загнали в лагерь на Широкой, не кормили 10 дён этих людей. Это был жорсткий, абсолютно бесчеловечный режим. На каждом кроку тебе погрожали расстрелом. Я уже не кажу про то, что в городе было створено габрейское гетто, и меньшуки каждый день чули стрелы оттуль. И бачили, как немцы ставятся до военнополонных, как до скотины. И я еще раз скажу, что нельзя злочинствами сталинщины оправдывать злочинство гитлеризма и гитлеровский режим.
Однако слухаем далее материал Олеся Осипцова.
Калі ў Махілёў вернулася савецкая ўлада, найперш яна занялася пошукам людзей, якія супрацоўнічалі з фашыстамі, вінавацілі нават тых, хто рабіў на акупантаў, каб не памерці з голаду.
Дзечка жыла францужанка, маленькая, храменькая. Яна хадзіла, і немцы давалі парцянкі мыць. Ну і давалі кусочак хлеба туда. І все, і прайшла савецкая ўлада, і далі 10 лет Сібірі.
Ці абураліся людзі?
О, шопасі, ніхто слова не мог сказаць.
Минуло амаль 70 год, як скончилася война. Ці згадывали хоть раз улады про Валентину Афанасьевну, якая у маленстве пережила войну?
Кто не хотел это знать, и никуда никаких никогда ни льгот, ничего не было.
Тепер Валентине Афанасьевне 80 годов, что не отделяя находить у костел. Апошнім часам гейнымі ўспамінамі зацікавіліся габрэі. Яны хочуць ведаць, як знішчылі гета. То апавядзе беларусам пра страшэнныя гады фашысцкай акупацыі, калі не будзе жывых сведкаў тых падзеяў. Пытанне застаецца без адказу. Мо і праўду пра тых людзей варта забыць дзеля таго, каб помнілася толькі гераічная.
Атрымліваецца, трагічны досвід жыцця беларускага насельніцтва ва ўмовах акупацыі ў патрыятычным выхаванні моладзі практычна аніяк не задзейнічаны. Ці варта ў такім разе прытрымлівацца старых савецкіх схемаў выхавання, якія абапіраюцца менавіта на ваенную патрыётыку? Адказ шукаў гарадзенскі журналіст Сергей Астраўцоў.
Як вы думаеце, ці можна працягваць выхоўваць патрыятызм у школьнікаў, у моладзі на перамогах савецкай арміі? Ці гэтага сёння ўжо замала? Ці можна адно і той жа працягваць, усё будзе нармальна?
Мы просім прабачэння, таму што працуем у школе. Што нам дыктуюць, тое мы і выхоўваем.
Зразумела, але ваше меркаванне?
Канешне, гэтыя тэмы ўжо не актуальныя. Я сама ўжо не малады чалавек, але магу сказаць, што гэта не цікава ўжо і мне. І гаворучы ўжо пра маіх дзяцей.
А от распрацаваны курс гродназнаўства, ён у школах выкладаецца, ці толькі ў гімназіях?
Выкладаецца, але толькі ў выбраных школах. У нас такого курса няма. На жаль, няма.
Я таксама настаўніца. Калі мы пытаемся гэты патрыятызм у дзецях развіць, мы нічога не развіваем, акрамя
ненавісці да яго.
Да, такі ёсць. Гэтыя дзеці не ведаюць свайго месца ў гэтай грамадзе ўсёй. Ну, патрыятызм і патрыятызм пустое нейкае. Для іх гэта ніякага значэння не мае.
Вы маеце на увазі афіцыйны варыянт патрыятызму, так?
Так.
Пэўна, салідарнасць з сваімі падругамі. Уже такого патрыятызму нашай маладзёжы не выхаваеш. І цяпер у маладзёжы зусім другі інтарэс. Хаця бы выклікаць інтарэсу сапраўды да горада, да яго історыі, каб яны ведалі. Хаця бы, каб яны ведалі, дзе яны жывуць.
Як трэба выхоўваць патрыятызм у моладзі? От працягваць на вайне, от на перамогу савецкай арміі? Ці ўсё ж такі важней звернуцца от сапраўды да гісторыі свайго горада? От 880 году будзе адзначацца, каб школьнікі ведалі, што за гісторыя была, якія гістарычныя асобы, які тут гістарычны будынкі, як вы думаеце?
Ну, в прынцыпе, і пра вайну нельзя забываць, а тоже і пра любую історыю. Ну, то, што вы сейчас сказалі, історія города Гродно того же насчитывает очень много лет, и причём она богатая и очень интересная. Кстати, фильм недавно смотрел про Гродно, есть что посмотреть, и такие фильмы нужно показывать молодежи, чтобы они знали историю, что на этой земле случалось, происходило. Это обязательно нужно. А это, собственно говоря, и вызывает и тот самый патриотизм, и то уважение к родной земле. То есть уже немножко по-другому и будут относиться и к тем же памятникам, и вообще к городу.
Я одразу не сказал, что сапраўды мы тут стоим перед такой картой. Карта-схема Гродно. Сверху выява этой старой средневечной гравюры город. Рака какая-то, до нём назывался Кронан. Вот тут снизу князь Витовт, выява замка старого, герб города, олень святого Губерта. Хоть вы, я разумею, живете в городе, но так само вас зацікавило поглядеть на ты домы. Вот як тут.
Да интересно посмотреть, узнать какие-то райончики.
Ну, короче, это схема города старого города, да, менавіта. Гістарычнай забудовы якраз цікавіць не толькі турыстаў, але цікавіць таксама саміх гарадзенцаў, якія хочуць больш ведаць пра свой горад.
Нагадаю, грамадскі рэдактар тыдня Валентын Тарас Былы партызан, вядомы празаік, паэт. Ён перакананы, што неацэннае значэнне ў сэнсе выхавання ў моладзі патрыятызму на прыкладах вайны маюць літаратура і мастацтва. Аднак што менавіта і як выкладаюць у сучаснай школе? Якія творы з ваеннай прозы і паэзіі ў пашане сярод маладых? Якія фільмы яны глядзяць? Адказы на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Моладзь, што нядаўна скончыла школу, дарослыя людзі, якія вучыліся ў савецкі час, тое сёе называюць. Некаторыя нават даволі шмат.
Я, сумленно кажучы, пра вайну чытала толькі ў школе. Магу прыгадаць толькі творы Быкова, мабыць.
А якія?
Быкова, знак бяды. А, таксама кіно. Я бачыла «Альпійская балада». З большага гэта ўсё. Я пра вайну не люблю ні глядзець, ні чытаць, так што мала што магу пра гэта сказаць.
Са школьнай літаратуры памятаю «Сцяг брыгады». Калі пра Быкова, найперш «Сотнікаў». У Быкова яшчэ было пра вайну, у ягоныя, скажам так, пасля перастроечныя гады, але гэта ўспрымалася ў іншым кантэксце, таму зараз менавіта асацыяцыі на вялікую айчыну не ўсплываюць.
Але вы гэта чыталі?
Я гэта чытаў, безумоўна. Можна ж успомніць Адамовіч, карнікі з вогненнай вёскі і той же Купала, якого мы ўсё ў школе вучылі, партызаны, беларускія сыны, рэшті гітлерцаў паганых, каб не ўскрэсліў век яны. Калі казаць пра мастацкія творы, то гэта акупацыя містэры, ну а безліч брэжнеўскага шэрспажыву можна і не ўзгадваць, бо ўсе мы яго ўпіталі.
Канешне, я чытала Быкова, Сотнікаў. Гэта Святлана Алексіевіча ў «Вайны не жэнскае ліцо». Вось гэта літаратура, як кажуць, экзістэнцыянальная, калі чалавек ставіцца на некую мяжу, і вось яму праходзіць некія выпрабаванні, і вызначаецца яго сапраўдная сутнасць. Што датычыцца кіно, канешне, можна згадаць вельмі шмат фільмаў савецкай эпохі. Гэта было пастаўлена тады на канвейер, на паток. Яшчэ што датычыцца вайны, калі я была ў Германіі, мы бачылі выставу дзіцячых малюнкаў. Дзеці малююць вайну. Дзеці з розных краінаў праз іх адчуванні, праз іх пачуцці падаваліся жахі вайны з выкарыстаннем сучаснай зброі. Гэта было сапраўды жудасна, і гэта было незвычайна.
Што да школьнай праграмы, у 11 класе даволі падрабязна вывучаецца знак бяды, а ў 10 сотнікаў Васіля Быкова, кажа настаўніца беларускай літаратуры з Полацку Валерыя Сом, якая добрасумленна прагартала ўсю школьную праграму.
Па 9 класе нічога няма. Па 10 класе сотнікаў Быкова, гандлярка і паэт Шамякіна, Куляшоў над брацкай магілай, 5, можна сказаць, няма. 6, Мікола Фурначоў у «Стоптаным жыце», Алексей Пысін «Кроня», Вячаслаў Дамчык «Салодкі і яблыкі». Фактычна ўсё.
А вось па колькасці гадзін?
Па колькасці гадзін, скажам так, это вельмі незначна. На Быкова, па-моему, ці 3-4 гадзіны ўсяго. 6 клас там па адной гадзіне, толькі на Дамчыка 2. Даволі нешмат, раз і два, калі Быкова вот такой нам себе спрэчный вариант. То остатнее, и та самая гандлярка и поэт, чисто таки советский плод. Ну ладно, сколько не жить, я еще могу, я креш принять. Та и кроме этого вогуле, такие дурный твор абсолютно, и дети не разумеете, там никакой не мастерствуется, особливо не мая, не досконалости, не этой.
Па рускай літаратуры таксама вывучаюць няшмат, значна менш, чым некалькі гадоў таму, кажа настаўніца з Барысава Людміла Гуданіс.
У 8 і ў 9 класах ідзе абзор, так і называецца, «Вялікая айчынная вайна ў паэзіі». Там Ахматавай мужнасць, Сімонская «Чакай мяне, жди меня», Бруніна «Зінка», Ашанін, Ісаковскі, Арлов. Вывучаецца Твардоўскі, главы з паэмы, Васілій Цёркін, там «Пераправа», на выбар настаўніка «Убіты пад Москвой» или «Звезда Казакевича», или «Зоря здесь тихія». Но это в обзоре по малу часов. Ну и в 7 классе очень подробно, часов 6, изучается Богомолова Иван. Вообще действительно очень скудно, я бы сказала, изучается тема Великой Отечественной войны.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару тыдня, былому партызану, паэту і празаіку Валянціну Тарасу. А я, Александр Улецёнак, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Амаль усе беларускія пісьменнікі дзецьмі альбо перажылі акупацыю, альбо больш дарослыя самі ўдзельнічалі ў гэтай вайне. Не толькі літаратуры, паэзіі, кінематографа і драматургіі. Было, конечно, вельмі многа і павярхоўнага, і ура патрыятычнага, і паўправды. Я б хацеў, каб моладзь перш за ўсё ведала творчасць Адамовіча, ілогію ягоную «Вайна пад дахамі» і «Сыны ідуць у бой», хатынскую аповесць і ягоны фільм «Ідзі і глядзі». І каб ведалі аповесці Быкова. Это «Сотнікаў», это «Круглянскі мост», ну і вядома такія яго рэчы, як «Мёртвым не баліць». Мы маем такую неасавецкую фармацыю, у многім уродлівую, І тут от знайсти нейку нітку Аріадни, вийсти до усвідомлення і нашого минулого, і нашої сучасності. Я думаю, що гэтым завсёды была література. Мастацтва, калі яны вядомы на высокім узроўні, калі яны сумленныя, яны могуць выхаваць моладзь, могуць. Вельмі сумна і прыкра, і кепска, што наша прапаганда прабуе дзяліць гэтую перамогу, дзяліць нават удзельнікаў вайны на чыстых і нячыстых. Калі ты цалкам згодны з прапагандай, так, ты маеш права на павагу і пашану. Калі ў цябе іншыя думкі, ты не маеш гэтага права. Гэта ўжо нібы не твая перамога. Вось за радком песні пра слёзы на вачах і пра той кошт, які заплацілі за гэту перамогу. Я б хацеў, каб моладзь гэта разумела, спеваючы альбо хоць бы слухаючы эту песню. Гэта песня неўміручая ўсё-ткі, як неўміручы гэты дзень перамогі. Таму што ў ім было закладзена будучыня, у тым ліку і будучыня незалежнай Беларусі.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў.